Takk, Tore. Det en sånn dag hvor det vi skal snakke om på en måte gitt. Vi skal gjennom skjærtorsdagen sammen med Jesus. Og gjøre et forsøk på å ta det som skjer innover oss. Jeg tror jeg skal si at vi skal begynne på bilde nummer 7. Påska begynte jo på palmesøndag, som var. Den dagen da Jesus rir inn, rett før det, så sier han til disiplene, så sier han, nå går vi til Jerusalem. Og alt det som profetene har skrevet om menneskesønnen, det skal nå gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene, og bli hånt og mishandlet og spyttet på. De skal piske han og slå han i hjel. Og den tredje dagen skal han stå opp. Og så står det så trøstefullt for meg i vers 34 i Lukas 18. Men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem. Det var så utrolig alvorlig, og så skjønte de ikke noen ting. Nei? Det er veldig trøstefullt å kikke på disippellivet, sånn som det var i Bibelen. Da får vi lov til å komme sånn som vi er. Vi har allerede spist et måltid sammen. Det er jo et måltid som setter livene våre i perspektiv. Og som egentlig setter oss på plass. Og jeg er så takknemlig for det. Min svigerinne, hun hadde et russekort. Altså, det er det jo mange som har hatt. Men på hos sitt, så stod det, skal jeg jeg er altså så høy som jeg hadde tøgere. På hos sitt russekort så stod det «Frihet er ikke å sveve fritt, men å være bundet til han som frigjør». Ja, men, det var ikke fint. Det var altså så fint. Og det tenker jeg jo også når det kommer til vår forståelse av hvordan vi passer inn i denne verden. Jeg er så takknemlig for at jeg ikke må på en måte dikte opp den plasseringen på egen hånd. Jeg får lov til å gå inn i en fortelling. Noen som har gått før meg. Noen som kan fortelle meg hvordan jeg passer inn her. Jeg trenger de rammene som Gud gir gjennom ordet sitt, gjennom fortellinger i Bibelen, gjennom kirkeåret, som gjør at jeg år etter år etter år feirer påske. Det er et måltid de har spist, og Jesus har gledet seg til å spise dette måltidet sammen med dem. Og jeg, ja, igjen, tenk hva det betydde for ham. I det han skulle gi alt, og bare se hvilken sammenheng han sto i. Bli minnet om det. Han visste det nok. Men det gjør noe med meg. Jeg kjente det gjorde noe med meg når vi bare sang nå. Crucified. Det berører meg. Jeg er sikker på at det berørte de når de lovsang. Når måltid er ferdig, så skjer det noe annet. Og Signe har vært litt på meg at jeg trykker feil, men jeg trykker så godt jeg kan. Hei. Når måltid er over, da skjer det jo noe helt utrolig vakkert. Og det er at Jesus reiser seg. Og så tar han et linklede og binder rundt seg. Og så begynner han å vaske beina de sine. Og det er en tjeners rolle i den kulturen der, på den tiden der. For meg snakker det om en, sånn, en ydmyk og overgitt Jesus. Som egentlig kom ifra herlighet. Ikke sant? Han kom fra slottet. Men fordi at han elsker så mye, så holder han seg ikke for god til å vaske noen føtter. Han vasker føttene de sine. Og det linklede som han har tatt rundt, det gikk opp for meg for noen år siden. Når jeg leste det, så tenkte jeg, så gikk det plutselig opp for meg, at her går han inn i ypperste prestrollen. For ypperste presten. Når ypperste presten skulle inn i Guds nærvær, da kunne han kun ha på seg et linklede. Når han skulle bære Guds nærvær til folket, så kom han ut i et linklede. Her klær Jesus på seg både en tjenerskikkelse og en ypperste prest sin drakt. Han skiller ikke de to tingene, for han vet hva en prest skal gjøre. Han skal tjene. Han vet hvordan Gud er. Gud er en som ikke holder det for fint. Det å vaske noen føtter. Nei, det å la være å vaske føtter. Han var ikke for fin til det. Og i det, jeg ser liksom for meg disse her føttene. Jeg har en nevø på 3 år. Og i går så snakket vi om at tenker, i morgen så vasker Jesus beina til disiplet. Og det synes jo han er helt sånn. Da vasker han beina til vennene sine. Og så snakker vi, hva tror du de hadde trødd i? Tror du de hadde trødd i hundebæsj? Det er jo veldig gøy å snakke om. Hæ? Eller kanskje de hadde trødd på noen skarpe steiner sånn at de hadde vondt. Og så er det føttene. Det er disse som har trødd litt overalt. Som legges i hendene. Det er han som er Guds nærvær. Han som er Gud. Han som tåler disse beina. Og så er det... Jeg liker å si det, selv om det er litt, sånn der, er litt for mye rim. Da. Men hud mot hud, med Gud. Det er det som skjer. Ja. Han er ikke redd for å være helt tett inntil. Helt inntil. Og det som skjer når han er helt inntil, det er at det vaskes rent. Og jeg ser for meg de slitte og vonde beina som leges. Det gjør Jesus. Og han gjør det på alle, og det er så rørende. Judas sine bein legges i hans sine hender, og han viser dem omsorg. Så er det litt styr, for Peter synes det er vanskelig. Men så går han med på det etter hvert. Etterpå det så skjer det noe som vi kanskje ikke snakker så forferdelig mye om. Nå er jeg litt nysgjerrig på om jeg har tatt. Jo. Det er at, hvis du leser, kanskje noen andre enn meg som har vært i Johannes evangeliet i dag. For det er etter at han har vasket beina. Etter at han har vist dem, og så sier han, når han er ferdig med å vaske, så sier han, nå har jeg gitt dere et eksempel. Skal du følge meg, så er det sånn du skal gjøre det. Nå har jeg gitt dere et eksempel. På hvordan Kristuslivet ser ut. Skal du leve Kristuslivet, skal du vaske bein. Så skal du tørre å gå helt inntil. Ikke være redd. Da skal du bære Guds nærvær til alle mulige slags føtter. Og så begynner han å snakke med dem. Igjen begynner han, som vet at han er på vei til å dø, så begynner han å fortelle dem. Hør nå her, i kapittel 15, så sier han, bli meg. Akkurat som greina er på treet, så må dere bli i meg. Han er så opptatt av de. Nå må dere huske på det. Det kommer trengsel, men ikke vær redd. Jeg har overvunnet. Sånn holder han på. Og så driver han og snakker om hvem han er. Og da sier de, når han har snakket, altså det tar han seg tid til, den kvelden han skal tas til fange og dø. Så driver han og forteller dem. Han setter dem. Han gjør egentlig det samme som påskemåltid. Han setter dem i perspektiv. Hør nå her. Kommer til å være litt av hvert dette livet. Og akkurat nå kommer det til å bli tøft. Men bare bli meg. Husk det jeg har sagt til dere. Bli der. Ikke slipp det. Hold fast. Fyll dere med det jeg allerede har gitt dere. Og da sier de, Ja, nå taler du rett frem, og ikke i bildet. Han har jo holdt på med alle disse bildene hele tiden. De må jo bli helt koko. Som er bildet som de synes var vanskelig. Men nå, nå endelig taler du rett frem, og ikke i bildet. Nå forstår vi alt. Nå forstår vi at du vet alt. Og ikke trenger at noen spør deg. Derfor tror vi at du er gått ut ifra Gud. Nå er de blitt enige om det. Nå har de liksom konkludert. Ja, du er gått ut fra Gud. Og da sier Jesus, tror dere nå? Det kom en time. Den er nå. Når dere skal bli spredt og gå hvert til sitt. Og la meg bli igjen alene. Likevel, så er jeg ikke alene. For far er med meg. Dette, altså det han hadde sagt, det har jeg sagt til dere nå, for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengselet, men vær frimodig. Jeg har seiret over verden. Det er jo da Peter tenker at dette gjelder ikke han. Han skal ikke forlate. Altså, aldri. Du kan stole på meg. Jeg blir med deg. Og Jesus vet noe som Peter ikke vet. Og det at svik, det sitter i alle mennesker. Det sitter også i Peter. Menneskelig styrke har brist. Menneskelig styrke har brist. Derfor er det viktig at vi ivaretar ydmykheten vår i forhold til de styrkene som vi har. For menneskelig styrke har brist. Jesus vet det, og Peter skal øyeblikk få erfare det. Dette er en sånn kveld som er fylt av kjærlighet og svik. Og før hanen galer, så skal Peter ikke bare ha sviktet, men han skal ha fornektet. Det er en form for svik for all del, men det er akkurat som det er som enda grovere. Det er et sånn et svik. Eller la meg si det igjen. Jeg merker en indre dialog. Sviket hans sitt skal bare gå dypere og dypere. Dette vet Jesus. Men det neste han gjør, det er ikke å plage Peter noe mer med det. For Jesus har godtatt Peter for lenge siden. Det Jesus gjør nå, det er at han ber. Han ber så inderlig. Og hvis du går til Johannes kapittel 17, så ber Jesus. Først så ber han for alle de som er rundt han. Han ber til Faderen, og jeg ber for de du har gitt meg, sier han. Og så går han, akkurat som han går et hakk videre. Men jeg ber ikke bare for de. Jeg ber også for de som gjennom deres ord kommer til tro på meg, og det er jo oss. Her holder han på å be for oss. Her holder Jesus på å be for oss. Må de alle være ett? Slik du, far, er i meg, og jeg i deg. Slik skal også de være i oss. For at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt de for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem, og du i meg. Det er jo mye å forstå, så de helt fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Jeg tenkte på det at jeg kunne nesten ha byttet ut navnene våre. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker Tore. Sånn som du elsker meg. Du kan sette inn navnet ditt hvis du vil. Han ber. Judas er allerede dratt ut. Han har dratt ut. Dette er en kveld full av svik, og Judas svikter. Det kan være mange grunner til at Judas svikter, og jeg har tenkt mange ganger at jeg synes forferdelig synd på ham. Jeg synes forferdelig synd på Judas. Han svikter altså for 30 sølvpenger. Nå går de ut I Getsemane. Når de kom til Getsemane, så sier han til disiplene, det jo antageligvis var det ganske mange som var med. Veldig ofte når det står disiplene, så, ser jeg liksom, så merker jeg at jeg har sånn barnebilde I hodet mitt, hvor jeg ser for meg bare de 12. Men det en ganske stor sannsynlighet for at de var veldig mange med, egentlig. Det var mange rundt bordet, og at det var mange egentlig som tok følge ut denne natta. De 12 var der, I hvert fall forbindelsen av, nå det 11 igjen, av de apostlene, og de går ut I Getsemane. Men da tok han med seg Peter, Jakob og Johannes. Han tar med seg... Jeg tenker Jesus har prøvd I det å være menneske, og han vet at vi trenger noen som litt nærmere enn de andre. Han har det. Her har han det. Han har noen han betror seg til. Han tar de med. Og det står at han ble grepet av angst og gru, og han sa til dem, min sjel tynget til døden av sorg. Tenk å si det rett etter at du har både predikert og du har bedt. Så sier han samtidig at sjelen min tynget til sorg, til døden av sorg. Bli her og våk. Så gikk han fram et lite stykke. Han kastet seg til jorda og ba om at timen måtte gå han forbi om det var mulig. Jeg bare tenkte på det. Hvordan Jesus har det. Fordi at han gjør det jo for alle, og samtidig for et press han må ha inni seg. Hvor han tar med seg de to, kan vi bare gå litt lengre inn, bare oss. Men så det som om jeg orker faktisk ikke ha de to heller lengre. Han må være litt alene sammen med far. Jeg tenkte på det at det står, så gikk han fram et lite stykke. Akkurat som han så overveldet av de følelsene han har. At han klarer ikke helt å være sammen med folk. Og jeg tenker at det mange som har den erfaringen I livet. Orker faktisk ikke. Sånn kan det se ut som Jesus hadde det, og da vet han hvordan vi har det. I de øyeblikkene der. Så går han inn til den ene han kan orke å være sammen med. Og da sier han, far, om du vil, så ta dette begeret fra meg. Men la ikke min vilje skje, men din. Og da viste en engel fra himmelen seg foran og styrket han. Han kom I dødsangst og ba enda mer inntrengende. Så svetten falt som bloddråpe ned på jorda. Det går visst an. Og Nikke Bård, han lege, så det var fint. At du var, men det går an. At kroppen får en sånn panikk at det går helt I kaos. Og så svetter du blod I stedet for svettet. Jeg tenker ikke hvor redd han vært. Ekstremt redd. Bare sånn for en angst. Og så det jo interessant dette med så han kom inn der og han vet at menneskelig styrke svikter. Og så ber han kan jeg slippe? Alt mulig for deg, far. Om du vil, så ta dette begeret fra meg. Men la ikke min vilje skje. La din vilje skje. Når jeg var yngre, så syntes jeg at dette var veldig vanskelig. Jeg synes faktisk fortsatt at det kan være litt sånn. Jeg merker at jeg må konsentrere meg for å tåle det som står der. For jeg synes det litt sånn voldsomt «Hæ? Kommer du til pappaen din, og så sier du at du ikke vil?» Og så sier jeg, «Hvordan ser dette ut? Er det sånn at pappa liksom sier, jo, du må?» Jeg tror jeg hørte sånn noen ganger. Når jeg var yngre, kanskje særlig, at jeg hadde en eller annen sånn... Og da trengte jeg at det var noen voksne som sa til meg at når vi hører far og sønn, og så hører vi en sånn familie som vi kjenner. Vi glemmer av og til når vi leser her at de er en helt særegen familie. Faderen er i sønnen. Det er Gud som gir seg selv på korset. Og samtidig så har Gud latt en del av seg selv bli et menneske. Og nå kjenner han på noe som et hvert menneske hadde skreket i denne situasjonen. Kan jeg slippe? Og så tror jeg at det er noe med Jesus sin bønn. Fordi at min bønn kan av og til være litt sånn from. Altså, dette burde jeg vel be om. Eller jeg har lært noen bønner. Og så mener de jo, men det er ikke alltid jeg kjenner de så veldig. Jeg mener det når jeg sier, Herre, kom med fred til vår jord. Jeg har lært noen bønner, eller noen måter å be på. Jeg bare tror det at når Jesus ber, så er han alltid fullstendig ærlig og helt sann. Så når han sier, men det jeg egentlig vil, det er det du vil, det er det vi vil. Vi som elsker disse, vi vil dette, jeg vet det. Jeg bare kjenner på noe annet død nå. Jeg kjenner på at jeg vil slippe. Jeg kjenner på at jeg dras imellom kjærlighetens vei og det menneskelige behovet for å slippe unna. Og han kjenner det så sterkt at kroppen går helt i kokos. Og så blir det blod i stedet for svette som pipler ut ifra porene sine. Den prøver Gud. Som vet hva det er å være presset. Derfor er det så sterkt når vi drikker, om det er vin eller druejus til nattverden, for det er noe med det der. Det har vært presset ut. Disse edle dråpene. Og den presser Gud. Som erfarer at vennene svikter. Igjen. Han som har gått på, for han ville ha de i nærheten, men bare ikke helt innpå. Så går han tilbake til de. Og da finner han de sovende. Han kommer tilbake. Ikke bare en gang, men to ganger så kommer han tilbake. Han kom tilbake og fant de sovende, så sier han til Peter, Simon, sover du? Klarte du ikke å våke en eneste time? Klarte du det ikke? Nå kommer Bjørn Eidsvåg på banen. For meg og Kristin snakker, er det en Bjørn Eidsvåg-påske dette? Fordi at det er liksom noen sanger som går igjen. Men Bjørn Eidsvåg, jeg synes han, det er så utrolig. Det er akkurat som han observerer det som skjer. At han liksom, ikke svever over vannene, men svever over Getsemane og ser det som skjer når han skriver «Du lå skjelvende i angst på kne». Svetten rant som blod. Og vennene du hadde med, de sov, største ro. Jeg tenkte at det skulle ikke jeg ha gjort. Simon, sover du? Klarte du ikke å våkne en eneste time? kom liksom, så sier han, prøv igjen, våk og be om at dere ikke skal komme i fristelse. Ånden villig, men kjøttet svagt. Når han kommer tilbake neste gang og finner de sovende, så står det at de visste ikke hva de skulle svare han. Sånn det for meg av og til. Når jeg svikter, jeg har ikke noen god forklaring, det bare skjedde. Når jeg ikke klarte å engasjere meg, jeg klarte ikke å bry meg, jeg klarte ikke å be. Jeg klarte ikke å komme. Klarte ikke å være vennlig. Jeg har ikke noen god forklaring, det bare skjedde. Kjøttet svagt. Da sier Jesus, det samme som han tar opp før han rir inn i Jerusalem, så sier han, nå det avgjort. Det det. Timen kommet. Menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Og så sier han, stå opp, la oss gå, han som forråder meg nær. Og dette tenkte jeg på. En overgitt Gud. Menneskesønnen skal overgis i synderens hender. I jula så lager vi ofte, jeg gjør i hvert fall, jeg lager et kjempepoeng ut av at Gud lar seg selv bli født av en kvinne som heter Maria, han peker på meg selv, men det ikke meg. Men han plasseres i en mage. Han blir overgitt det og skulle tåle det og bli bært fram. Han overgitt menneskelig omsorg. Det synes jeg bare helt utrolig. Tenk å tørre å bli født inn i ditt eget skaperverk. Ja. Det er helt... Men han vet jo at mennesket er begge deler, men han stoler såpass på at det finnes godt i mennesket. De kan ta vare på dette. De kan ta vare på livet mitt. Og så blir Jesus, han blir 12 år. Vet du hva han overgitt? I sin oppvekst så han overgitt det samme som alle de andre. Menneskelig begrensning. Han overgitt til loven og profeten. Han som vet hvordan det i himmelen. Han som vant med å bare forsyne seg fullstendig fordi at han Gud. Nå går han inn i den begrensningen som det blitt å være menneske etter syndefallet. Og han må lære den samme veien. Han har overgitt seg til å stole på at det holder. Det som gitt, det holder. Nå blir han overgitt en gang til. I synderes hender. Nå overgis Jesus til menneskelig ondskap. For ondskapen finnes. Den fikk et inntog i verden, og han herjer med oss, og han herjer inni oss. Nå overgis han til menneskelig ondskap. Og den grenseløs når den får fritt rom. Og det begynner med at Judas kommer med soldater og prester. Altså, ondskap kan se så utrolig ekkel ut. For det begynner med et kyss. Judas, forråder du menneskesønnen med et kyss? Å være falsk. Menneskelig falskhet. Jeg har en sånn flau historie i mitt eget liv. Hvor det var ei som jeg var egentlig livredd for henne. Og jeg visste det, og hun visste det. Og så var vi på samme sted en gang. Og da ble jeg så utrolig stresset at jeg ble overhyggelig. Hei! Jeg ble altså så grei! Da husker jeg at søstra mi kom bort og så sa hun, du, nå må ikke du være falsk. Å, fytti, den satt. Jeg var jo falsk. egentligen så hade jag bara lust att pelma henne ut. Jag hade säkert jag husker det inte men jag hade säkert tänkt ut en eller annan måte hvor jag kunde göra akkurat det. Men jag klarte liksom att skruva på ett litet kyss där. Det var ikke bokstavligt talt, men lite falskhet. Mm. Det bor i oss. Det bor i alla fall i mig. En tveeggad tunge. Og det skjer altså så mye I denne Getsemane. Simon Peter, han har et sverd, det trekker han. Han hogger av. Han skal liksom begynne å forsvare Jesus og passe på han. Så han hogger av et øre på en slave som heter Malkus, stakker. Og da forteller Lukas evangeliet om at han lager jo bare styr for Jesus må plukke opp øret og sette det på plass igjen. Sånn kan det jo være når vi hele tiden skal forsvare Gud. Lager bare styr. I hvert fall det som skjer her. Da sier Jesus til Peter, stikk sverd I slira. Skulle jeg ikke tømme det begeret far het meg? Det liksom slutten på Getsemane. Stikk sverd I slira. Det ikke din kar. Du kan ikke kjempe denne kampen. Han sier egentlig til Peter, det jeg skal gjøre nå, det ikke du kan det ikke. Det får ikke du til. Og jeg tenkte med meg selv at jeg lurer på. Skulle ikke jeg tømme det begeret far hit med? Jeg lurer på om det sånn at I det øyeblikket der, at den der bønnen har en sånn kime inn. Dette må jeg gjøre. Bare stikk sverd I slira. Nå skal jeg gjennomføre det. Sånn at verden kan skjønne at du elsker dem. Sånn som du elsker meg. Et annet sted så sier Jesus, jeg kunne ha hentet, tror du ikke jeg kunne ha hentet en hær av engle som kunne bare meia dem ned? Ikke, ikke akkurat det han sier. Men det det han sier. Tror du ikke jeg kunne ordne opp I dette? Det ikke det jeg skal. Nå skal min kjærlighet bli synlig, sånn at de kan skjønne hvor høyt de elsker. Og da forlot alle ham og flykta. Og jeg lurer på om de tenkte etterpå på det som Jesus sa til dem, at det kom en time, den nå. Når dere skal bli spredt og gå hvert til sitt, og la meg bli igjen alene. Og så sier han til dem, likevel så jeg ikke alene. For far med meg. Det nødens time, og menneskelig styrke ikke nok. Det vet han. Så han tar hele ansvaret selv. Sånn at vi kan skjønne at vi kan ikke legge noe til. Vi kan bare ta imot den gaven som han har for oss. Straffen lå på han, og vi fikk fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Skal vi be. Jesus, takk skal du ha. Takk skal du ha, Jesus. Takk for at du kjenner vår menneskelige svakhet. Du kjenner vår begrensning. Takk at du vasker føttene våre. Og kommer helt nær. Og så setter du oss inn I din fortelling, Herre. Så gir du oss del I ditt liv. Takk at du ga ditt liv, Herre, denne kvelden. Og du, akkurat som jeg føler at du sier til oss, stikk sverd I slira, bare slapp av. Dette det meg som gjør. Takk at vi kan få lov til å ta imot av barn og det, Herre. Amen.